Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ички иштер министринин коомдук кеңеши милиция бөлүмүндө Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө жол берген үчүн министрликтин жетекчилигин кызматтан кетишин талап кылды. Буга чейин аталган кайгылуу окуя үчүн облыстык жана райондук деңгээлдеги милиция баштары кызматтан четтетилген болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу долбоору жер жерлерде талкууланып жатат.
Эки көйгөйлүбүздө эми бар проблема. Бул деген доор сатып алуу, экинчи дагы бир баягы административдик ресурстар көп айтылат. Биякта административдик ресурс болду, биякта административдик ресурс болду, а мыйзамда ал эми көрсөтүлгөн эмес. Эмнени административдик ресурс деп эсептейбиз?
Орусиянын президенти Владимир Путин орус күчтөрү азырынча Сириядан чыкпай тургандыгын ишара кылды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндардын топтомун сунушпайбыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын жактайт. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, бул тууралуу америкалык лидер жума күнү Канадага аттануунун алдында билдирди. Мурун чоң 8 болуп келген чоң жетиден Орусияны чыгарып салышты. Орусияга кайра катып келүүгө жол бериш керек. Анткени сүйлөшүүлөр үстөлүндө Орусия болууга тийиш. 8 июнда Канадада өнүккөн 7 өлкөнүн жетекчилери 2 күндүк саммитке чогулушууда Крымдын аннексиясынан кийин Орусиянын мүчөлүгү убактылуу токтотулган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия башка форматтагы уюмдарга көбүрөөк көңүл бураарын айтып жооп берди. Саясий жана экономикалык абал өзгөрүп жаткан кезде чоң 20 өңдүү уюмдар маанилүүрөөк деп кошумчалады Песков. Канада Орусияны кайра кабыл алууга каршы көз карашы өзгөрбөгөнүн дароо билдирди. Италия өкмөтүнүн маалымат катчысы болсо Рим Трамп менен макул экенин айтты. 2014-жылдагы окуяларга чейин Орусия, АКШ, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония жана Канада менен бирге ошондо чоң 8 деп аталган уюмдун саммиттерине катышып келген. Үстү-үздөгү жумада Германия канцлери Ангела Меркель Орусиянын уюмга кайтып келишин кааларын, бирок азырынча бул мүмкүн эместигин айткан. Себеби эл аралык укукту бузуу жана уюмга мүчөлүк бири-бирине сыйбаган нерселер деп белгилеген канцлер. Чүйдүн Молдовановка айылындагы абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялады. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык, ачкачылык кармаган 59 киши түрмөдөгү шарттарга нааразылыгын билдирип жатышат, кээ бирлери ооздорун төөнөп алышты. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов абактагылардын ачкачылык жарыялаганы боюнча маалымат 5 июнда келип түшкөнүн билдирди.
Эми талаптагы уюмдук байланыш бергиле деп атат, телефон киргизгиле деп атат, тамакты өзүбүз жасайт элек камерага деп. Азыркы ситуацияны көзөмөлгө алып байкап туруш керек да, мыйзам чегинде да. Бирок азыр бүгүнкү күндө ошо жаза аткаруу кызматы тарабынан мындай эч кандай мыйзам бузуу же эме мындай байкаган жокпуз биз.
Ачкачылык кармагандарга түрмө жетекчилиги түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Акыйкатчы Кубат Оторбаев казакстандык блогер Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырды. Акыйкатчы жума күнү тараткан билдирүүдө Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча Казакстан башкы прокуратурасынын өтүнүчүн орундатуу Кыргызстан мыйзамдарына каршы келери айтылат. Оторбаевдин айтымында блогерге Казакстанда тагылып жаткан айыптоолор Кыргызстанда мыйзам бузуу катары саналбайт, ошондуктан аны кылмышка шектүү катары коңшу өлкөгө өткөрүү туура эмес. Акыйкатчы Туңгушбаев Казакстанда саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн деди. Бишкекте жашап жүргөн Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 13 майда Бишкекте кармалган. Астана Туңгушбаевди өлкөдө тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. 21 майда Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болгон чечимин чыгарган. Кыргызстандагы бир катар укук коргоочулар кыргыз бийликтерин активисти өткөрбөөгө үндөшкөн. Австрияда 7 мечит жабылып ондогон имамдар өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу 8 июнда Венадагы маалымат жыйынында канцлер Себастьян Курц билдирди. Биздин өлкөдө параллелдүү коомдорго, саясий исламга жана радикалдык тенденцияларга орун жок деген Курц буга мечиттердин 2015-жылы кабыл алынган мыйзамды бузганы себеп болгонун кошумчалады. Ал документте мусулмандар Австриянын коомдук эрежелерин сыйлап, принциптерине баш ийиши зарыл экени белгиленген. Өлкөнүн ички иштер министри Херберт Кикл учурда 40 имамдын ишмердиги текшерилип жатканын айтты. Курц Австриядагы жаңы мечиттердин курулушун тыштан каржылоого тыюу салган мыйзамды колдоп, өлкөдөн башпанек алган качкындарга жөлөк пулду кыскартууну көздөгөн программасы менен былтыр шайлоодо жеңип өкмөт башына келген. Кыргызстан жай мезгилинде Өзбекстанга электр энергиясын сатууну улантат. Бул тууралуу электр станциялар ишканасы кабарлады. Маалыматка ылайык, ишкана менен Өзбек энерго ортосундагы келишимдин негизинде электр энергиясынын экспорту 8 июнда башталды. Август айына чейин 500 миллион киловатт-саат энергия сатылмакчы. 1 киловатт-саат электр энергиясынын баасы 2 цент деп аныкталган. Кыргыз энергетиктери токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү коңшу өлкөгө электр жарыгын сатууга мүмкүнчүлүк берээрин билдирип жатышат. НАСА агенттигинин окумуштуулары Марста метандын жаңы органикалык молекуларын ачышканын билдиришти. Рейтерс агенттиги маалымдагандай, метан планетада жашоо бар дегендин белгиси болушу мүмкүн. Жерде ал газдын ири бөлүгүн микроорганизмдер бөлүп чыгарат. Ачылыш Curiosity деген жабдыктын жардамы менен жасалды. Машина 5 жыл Марсты кыдырып, атмосферанын курамын анализдеген натыйжада метандын деңгээли жыл мезгилине жараша өзгөрүү байкалган. Жайында өсүп, кышында тескерисинче азаят. Метан соолуп калган көлдүн түбүндө табылган. Окумуштуулар газ планетанын кыртышындагы төмөнкү катмарда микроб же башка геотермалдык процесстердин жыйынтыгында пайда болоорун болголошот. Органикалык материалдар көлгө дарыялар аркылуу шамал менен келген болушу мүмкүн, же болбосо биологиялык процесстер жүрүп көлдүн өзүндө пайда болгон. Органиканын дагы 3 булагы болушу ыктымал. Биздин байкоолорубуздан кайсынысы экенин так түшүнүү кыйын.
What the source is and how it got in there.
Деди NASA'нын астробиологу Дженнифер Эгенброд. Дагы башка изилдөөчүлөр болсо, метан ал жака жер планетасынан алынып барган деп эсептешет. Испанияда 11 аял жана 5 эркектен куралган жаңы министрлер кабинети ишке киришип алгачкы жыйын өткөрүштү. Премьер-министр Педро Санчес тарабына сунушталган министрлер бейшенби күнү падыша Филиппе VI алдында ант беришти. Муну менен аял министрлер үстөмдүк кылган Европадагы алгачкы өкмөт куралды. Швецияда өкмөт 12 аял жана 11 эркек министрден турат. 1 июнда өлкөнү 7 жылдан бери жетектеп келген Мариано Рахойго парламент ишеним көрсөтпөй койгон. Анын ордуна социалисттердин лидери 46 жаштагы Педро Санчес бекитилген. Вице-премьер-министр Кармен Кальво жаңы өкмөт өлкө боюнча аялдар менен эркектер ортосундагы гендердик теңдик үчүн күрөшөөрү айтты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртең кабар айтуралуу чыкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн жана эртең күндүз Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүшү күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13-18, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 чейин. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 чейин. Ысык-Көл түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 чейин. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-18, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши милиция бөлүмүндө Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө жол берген үчүн эми министрлик жекширигинин кызматтан кетишин талап кылды. Буга чейин аталган кайгылуу окуяга байланыштуу облустук жана райондук деңгээлдеги милиция башлары кызматтан четтетилген болчу. Ошол эле кезде айрымдар коомдук кеңештин өзүн маселени кеч көтөрүп чыкканы үчүн айыпташты. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин 8 майдагы отурумунда 3 маселе күн тартибине коюлганы менен Бурлай Турдалы кызынын өлүмү башкы тема болду. Кеңештин мүчөлөрү да, жыйынга келген жогорку кеңештин депутаттары да дээрлик бир ооздон бул ишке жол берген милиция кызматкерлеринин, алардын жетекчилеринин шалаакылыгын кескин сынга алышты. Алар өзгөчө окуяга күнөөлүүлөргө дароо чара көрүлбөгөнүн айыпташты. Жыйында сөз алган жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов министрликтин жетекчилеринин жоопкерчилигин кабыргасынан койду.
Роуду да кыздын өлүмү боюнча бүт Кыргызстан эмес дүйнө азыр коңгуроо чалып атат. Бул деген эмне деген? Жоопкерчилик жок эч кимде. Болбосо ошол правила, ошол досмотрду кылсаңдай болбойт эле да. Анан мына азыр жайлуу район роудусу кетиптир, ууду кетиптир. Эмне үчүн курулуп кеткен замминистр кетпейт? Мен ойлойм, замминистр да кетиш керек. Министрга эки ай болду келгенде, бир ай болду. Муну биз өкмөт жакында отчет менен келет и талап кылабыз.
Нышанов министрдин кайсы орун басары кызматтан кетиши керек экенин ачык айткан жок. Бирок ички иштер министрлигинен ырасташкандай Чүй облусунун ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев дейлейт экен. Маалым болгондой 27 майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарынын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бул окуяны иликтеп чыгууну өкмөткө президент Сооронбай Жээнбеков тапшырган. Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө байланыштуу кызматтык иликтөөдөн кийин Чүй облустук милициясынын жетекчиси Нурлан Сарчаев, орун басарлары Марлис Асанов жана Канат Жумаев менен кошо 4-июнда иштен алынган. Мындан тышкары жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Муратбек Исмаилов да кызматынан бошотулган. Ички иштер министрлиги жалпысынан 23 адам жазаланганын, алардан 13 кызматкер иштен бошотулганын кабарлаган. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасынын орун басары Шамшыбек Мамыров бул окуя жалпы милициянын бетине жабылган күү болду деди.
Бул деген ушунчалык трагедиялык окуя да. Жана айтпадыбы бул кокустук болуп кетти деп жанагы начальник. А мен айтар элем, бул кокустук эмес, бул биздин системанын чиригендиги. Анан бул 23 киши менен эле бүтпөш керек. Бул үчүн биздин өкмөттүн жетекчисиндеги ички иштер министринин жетекчисинин моралдык укугу, ал жөн эле мен күнөөлүүмдөп кутулбаштан, менин оюмча өздөрү эле ыктыяр менен кетиш керек болчу.
Жыйынга катышкан ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов мындай окуялардын кайталанбоосу үчүн керектүү аракеттер жүрүп жатканына ишендирди.
Ичкиликтөөнүн негизинен билесиздер, бүгүнкү күндө көптөгөн жетекчилер жумуштан бошотулуп, дагы ошол шалакылык белгилери болгондуктан ошол кээ бир сотрудниктердин жоопкерчилиги каралып, бүгүн прокуратурага өткөзүлүп берилген, даже кылмыш иши козголгон. Мен ойлойм, бул жетиштүү эле чара колдонду деп ойлойм.
Ошол эле кезде сырттагы байкоочулар ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин өзүн Бурлайдын окуясына кеч реакция кылганын айтып чыкты. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу окуядан 2 аптадан кийин маселе көтөрүлгөнүнө кейиди.
Эмне үчүн булар өздөрү ошентип чыккан жок? Бүгүн чыгып жатат, 2 жумадан кийин кандайдыр бир өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары сыяктуу эле болуп калды да.
Ал эми ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков маселени кароо инциденттен кийин дароо көтөрүлгөнүн, бирок министрдин өтүнүчү менен жылып келгенин түшүндүрдү.
Биз чогулушубуз оңой эле. Биздин чогулушубузга министр өзү жеке мен катышам, мен министрликтин пикирин айтам деп суранды да бизденчи. Анан кийин министрди карап, убактысын карап, биз бир аз токтоп калган себеби ошол болду. Албетте биз дагы мындай ыкчам болбой калганына өкүнөбүз.
Коомдук кеңеш отурумдун соңунда атайын чечим кабыл алып, милиция кызматкерлеринин потенциалын көтөрүү боюнча ички иштер министрлигине бир нече тапшырмаларды койду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча долбоору жер жерлерде талкууланып жатат. Таластагы жыйындан кабарчыбыз Альбина Сулайманова билдирет.
Кыргызстандагы 2018-2020 жылдардагы шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу боюнча талаштарында өткөн коомдук талкуу шайлоо жана шайлоо процессиндеги кемчиликтер тууралуу сөз кылуу менен башталды. Алардын негизгиси деп жарандык платформа коомдук фондунун эксперти Бакытбек Самаков жарандардын шайлоолорго активдүү катышпай жаткандыгын айтты. Маалыматка ылайык, Талас облусунда 2015 жылкы парламенттик шайлоодо жалпы 122983 шайлоочунун ичинен 79366 жаран шайлоого катышса, 2017 жылдагы президенттик шайлоодо добуш бергендердин саны 120 кишиге гана көп болгон. Шайлоо жана шайлоо процессиндеги мындан башка кемчиликтерге Бакытбек Самаков төмөнкүчө токтолду.
Эки көйгөйлүүбүз теме бар, проблема. бул деген добуш сатып алуу, экинчи дагы бир баягы административ ресурс деп көп айтылат. Тиякта административдин ресурс болду, биякта административдин ресурс болду, а мыйзамда ал эме көрсөтүлгөн эмес. Эмнени административ ресурс деп эсептейбиз? Ошол эле добуш баягы сатып алуу боюнча ооба бизде жоопкерчилик көрсөтүлгөн уголовный кодексте. Бирок ошол жоопкерчиликке тартууга механизмдери кыйынчылыкка жаратат. Азыр биз ошол категориядан дело частного обвинения деп коюп, ошол категориядан сунуш кылып атабыз частно публичного өткөргөнгө депчи. Ошону менен чогуу административдик жоопкерчиликке киргизиш керек деп ойлоп атабыз. Ошол акча же каражат алган адам дагы өзүнүн добушу үчүн ал да жоопко тартылсын депчи. Ошол эле кезде ал арыз жазса, мен добушум ушундай сатып алайын деп атат деп арыз жазса, ал ошол жоопкерчиликтен бошотулат да.
Коомдук талкууда шайлоолордогу үгүт иштерин алып баруудагы эрежелер мыйзамда так көрсөтүлбөгөндүгү айтылды. Мындайынан өткөн шайлоодо талапкерлердин бири бирин каралоо сыяктуу көрүнүштөр көп болгонун белгилеген эксперттер жагдайды жөнгө салуу үчүн мыйзам аркылуу талапкердин өзүн эле эмес, саясий партиялар карап пиар уюштурган маалымат каражаттарын да жоопкерчиликке тартуу керектигин сунушташты. Ошону менен катары үгүт иштерине корогон каражатка да чек коюу керектиги айтылды. Мындан тышкары талапкерлер менен саясий партиялардын шайлоо кампанияларынын мамлекеттик массалык маалымат каражаттарындагы эфир убактысын көбөйтүү зарыл экендигин жарандык платформа коомдук фондунун эксперти Бакытбек Самаков минтип түшүндүрдү.
Ошол дебаттын негизинде эл уже ансезимен тандайт да. Азыркы мыйзам боюнча 1 саат берилет. Ошол өлчөмдү көбөйтүүгө сунуш болот. Ошол эле радиодо, телевидениеде акысыз убакты көбөйтүүгө. Ошол акысыз убакты көбөйтүү менен өзүнүн программасын айткан эле эмес, биргиликтүү талкуу болсун депчи, бири бири менен талкуу жүргүзсүн. Мамлекетке көгөйлүү маселелер боюнча бири бири менен дагы теледебат өткөрүлсүн дегенчи. Тегерек стол болобу? Ошондо жарандарыбыз, шайлоочуларыбыз так билип калат да, ар ким кандидат рационалдык деңгээли кандай, анан өлкө өнүктүрүү боюнча деңгээли кандай.
Жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо процессиндеги жогорудагыдай кемчиликтер бар экенине карабай, жетишкендиктер да жаман эмес деп билдирди.
Шайлоо реформасын жаңы технологияларды ар бир деңгээлдеги шайлоого киргиздик. Бардык процедуралар унификация болуп атат. Эң башкы жетишкендик бул жанагы добуш берүүнүн жыйынтыктары так саналуу. Бул конституциялык принциптин ишке ашыруусу, добуш берүүнүн тактыгы жана шайлоого катышуунун тактыгы. Бул жерде бурмалоого эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Бул эң негизги жетишкендиктер. Ушул жетишкендиктин негизинде чыныгы атаандаштыкка дагы шарттар түзүлөт. Чыныгы атаандаштык дагы шайлоо системасынын мындан ары дагы өркүндөйтөт да. Анткени партиялар элибиз ишенип шайлоого катышат. Партиялар ишенип шайлоого катышат.
Ал эми шайлоолорго байкоо жүргүзүп жүргөн жергиликтүү активист Анарбек Шукиев Турайымдын жогорудагыдай пикирин кубаттаган жок.
Экинчи форманын негизги мындай ойлонуп жасалышы шайлоочуларга мүмкүнчүлүк берүү да. Мүмкүнчүлүк берүү кайсы жерде болсо дагы шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берүү. Бирок
форма экиби?
Экен. Бирок биздин саясатка киргизишкен келечектеги депутаттарыбыз болобу, тиги президенттерибиз болобу, аны мындай өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп кетет да. Бир жерден бир жака адамдарды ташып барышып, ошол жерге киргизип, ошол жерден санап алабыз деген ушулардан туура эмес маселе болуп атат да.
Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу боюнча уюштурулган коомдук талкууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шайлоону өткөрүүдөгү мезгилдин маанилүүлүгүнө токтолду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Автограммабызды улантабыз. Эми айрым эл аралык турмуштагы окуялардан. Орусиянын президенти Владимир Путин орус күчтөрү азырынча Сириядан чыкпай тургандыгын ишара кылды. Ал бейшембиде түз эфирде орусиялык тааныштырууларына жооп берип жатып, Сириядагы операцияларды өлкө армиясы чын мыкты тажрыйба деп атады. Жумага караган түнү Сириянын Идлиб аймагында орус жактары жасады деген аба соккулардан ондогон жакын тургундардын өмүрү кыйылгандыгы кабарланууда. Теманы Кубат Касымбек улантат.
Наши военные находятся там.
Орусиянын аскердик күчтөрү качан толугу менен Сириядан чыгарылат? Бейшембидеги түз эфир маалында черкесиялык пенсионер дал ушул суроону орус президентине жолдоду. Владимир Путин Орусиядан жана Борбор Азиядан Сирияга барган миңдеген согушкерлерди жеринде жок кылуу маанилүү экенин айтып, орус аскерлери жарандык согуш чуулгаган өлкөдө кала берерин ишара кылды.
Это не просто.
Бул дагы кайталайм, жөн гана аскердик контингент эмес. Эки база жөнүндө сөз болуп жатат. Бирөө Тартустагы деңиз портунда, экинчиси Хмеймимдеги авиациялык база. Биздин аскерлер ал жерде дүйнөнүн бизге жакын абдан маанилүү регионундагы Орусиянын кызыкчылыгын камсыз кылуу үчүн жүрүшөт. Алар Орусияга канчага чейин пайдалуу болсо, ошого чейин ал жерде кала беришет.
Находиться до тех пор, пока это выгодно России.
Былтыр декабрь айында Путин 2011 жылы жарандык согуш тутангандан бери биринчи жолу Сирияга барып, орус күчтөрүнүн оорчундуу бөлүгүн өлкөдөн чыгарып кетүү ишин баштоону буйурган. Ал Хмеймим Аба базасында президент Башар Асад менен жолугуп, Сирияда террорчулар жеңилгенин да жар салган эле. Путиндин бул билдирүүсүн март айында өткөн президенттик шайлоого даярдык катары баалагандар да болгон. Андан бери президенттин бул буйругу канчалык аткарылганы так белгисиз. Владимир Путин жаңы президенттик мөөнөтүнө киришкенден берки биринчи түз эфиринде бир дагы аскердик машыгуу чыныгы согуш талаасына окшошпосун айтып, Сириядагы операцияларды орус күчтөрү үчүн кайталангыс тажрыйба деп атады.
Сирия бул орус куралдарын сыноо үчүн полигон эмес. Ошентсе да биз ал жерде ошол жаңы куралдарды колдонуп жатабыз. Бул жаңы сокуу уруучу, анын ичинде ракеталык системаларды жакшыртууга алып келди.
Кантсе да укук коргоо уюмдары Орусиянын Сириядагы аба чабуулдарынан жайкын тургундардын өмүрү кыйылып жатканын байма-бай айтып келишет. Жумага караган түнү Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Идлиб аймагында орус учактары жасады делген аба соккуларынан кеминде 38 адам мерт болгонун адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабарлап чыкты. Бул боюнча орус тарап үн ката элек. Орусиянын Сириядагы аскердик операциялары 2015 жылдын 30 сентябрында башталгандан бери президент Башар Асадтын күчтөрү өлкөнүн басымдуу бөлүгүнө өз көзөмөлүн орнотууга жетишти. Бирок Идлиб аймагы көтөрүүчүлөрдүн негизги чордону ойдон кала берүүдө. Кремль Сириядагы операциялар менен расмий Дамаскка өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко жана башка экстремисттик уюмдарга каршы күрөштө жардам берип жатканын белгилеп келет. Бирок бир катар батыш өлкөлөрү орус күчтөрүн террорчул топтордон мурда Сириянын оппозициясын бутага алып жатат деп айтып келишет. Кантсе да бул согуштун орус тарапка кедергиси тийбей койгон жок. 2015 жылдан бери Сирияда 90 орус жоокери набат болду. Бирок сынчылар курман болгондордун чыныгы саны андан да көп болушу мүмкүн дешет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Орусия темаларын улантабыз. Бул өлкөнүн интернет айнагында 4-5 жашар балдардын башкы командачы Владимир Путин чакырса, ал үчүн акыркы согушка дагы барабыз деп ырдаганы кызуу талкуу жаратууда. Иштин чоожайы Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Бул Орусиянын Нижневартовск шаарындагы бала бакчада тарбияланган жеткинчектердин «Дядя Вова, мы с тобой» деп ырдабаткан учуру. 4-5 жаштагы балдар Севастополь менен Кырымбизике, керек болсо Алясканы Орусияга кайтарып, башкы командир Владимир Путин чакырса, ал үчүн акыркы согушка да барабыз деген ырды аткарышууда. Али мектепке бара элек бөбөктөр ырдын маанисин түшүнбөстөн жаттатылган сөздөрдү тили жеткиче ой келди айтып жаткандай. 24 майда Нижневартовск бала бакчасында Дамисолька вокал тобунда ырдаган кызынын концертине барган Александра Терикова болгон окуяга ачуусу келип, биринчилерден болуп видеону интернетке жүктөгөн. Мен буга каршымын. Биринчиден, азыркы президент менен Крым биздики деген секталык ырлардын баары балекет. Экинчиден, балдар эмне деп ырдап жатканын түшүнгөн жок. Менин 4 жашар кызым гегемон эмне экенин, Европа билиндигинде эмне болуп жатканын билбейт. Ал гегемондун ордуна бегемот тастал деп ырдап жатты деп жазган Александра. Александра сыяктуу эле ата-энелердин көбү нааразычылыгын жашырган эмес. Балдарды саясатка аралаштырып, аларга согушту пропагандалоого бир тобу каршы чыккан. Алардын бири Ирина. Мен баламды дядя Вова үчүн, бийликтеги башка бирөөлөрү үчүн эч качан согушка жөнөтпөйм, өзүм да барбайм деп кошумчалайт эне. Нижневартовск шаарындагы 68-чи бала бакчанын жетекчилиги бул окуя жөнүндө пикир айтуудан баш тартышкан. Ал эми билим берүү департаментинин шаардык бөлүмүндө бала бакчанын мугалимдери менен ата-энелер балдардын жашына карап ырларды тандашы керек деген пикир менен чектелишкен. Дядя Вова, мы с тобой деген ырды алгач Вячеслав Антонов деген киши ырдап чыккан болчу. Анын баласы менен бирге тартылган видеоклиби интернетке былтыр таркаган. Видеодо 7 жашар бала чоң атасынын сүрөтүн көтөрүп алып, биздин муун кичине эле алсыздык кылса, өлкөдөн айрылып калабыз. Флот менен армия биздин достор деп ырдап жатканын көрүүгө болот. Потеряем Бул ырдын баяны минтип токтоп калган эмес. Андан соң Единая Россия партиясынын депутаты Анна Кучко Волгоград шаарындагы 44-чү мектептин кадеттери менен бул ырга атайын видеоклип тарттырган. Население шара, Гегемон достал. Предание официально Анда мамлекеттик думада үй-бүлө, аялдар жана балдар комитетинде иш алып барган депутаттын балдарды согушка чакырган, пропагандалык ырды аткартып чыкканы бир топ нааразычылыктарды жаратып, депутат видеоклипти Facebook-тагы баракчасынан өчүрүүгө мажбур болгон. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан окуяларынан. Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган жашыл экономика боюнча стратегияны эксперттер чийки деп сынга алышты. Экономика, экология, энергетика тармагы боюнча адистер, концепция ар кандай булактардын гана көчүрмөсү болуп калгандыгын белгилешип, анда Кыргызстандын муктаждыктары такыр эске алынбагандыгына көңүл бурушту. Талкууга биздин кабарчыбыз Касым Рахманкулов дагы күбө болгон.
Ушул жылдын февраль айында Жогорку кеңештен токтому менен жашыл экономика концепциясын иштеп чыгуу сунушталган. Республика Тажурт фракциясынын депутаты Экмат Байпакбаев баштаган депутаттар тобу бүгүн Жогорку кеңеште концепциянын алгачкы вариантын коомчулукка сунуштады. Аталган концепцияда Кыргызстандагы айыл чарба жерлер туура эмес пайдаланып жатканы, токой аянттары кыйлак кыскарганы, абада оор металлдар пайда болушу, тоо кен секторунун керектөөсүнүн зыяндуу калдыктарынын саны көбөйгөнү баяндалган. Жашыл экономика концепциясы мамлекеттин өнүгүүсү табиятка зыян келтирбеши керек деген принципке негизделет.
Зеленая экономика неотъемлемая часть национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики.
Жашыл экономика бул улуттук өнүгүү стратегиясынын ажырагыс бир бөлүгү. Жашыл экономика адамдардын бакыттуулугун арттырып, коомдогу теңсиздикти жоюп, жаратылышка тие турган зыянды кыйла азайтат. Абанын булганышына жол бербей, табигый ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга шарт түзөт. Бирок ан үчүн мыйзамдарды жана укуктук базаны өзгөртүү зарыл.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев. Кичи гестердин ассоциациясынын өкүлү Эльвира Боронбаева концепциянын негизинде кабыл алынуучу стратегияны кайсы институт көзөмөлдөрү жана ал канча убакытта ишке ашырыла тургандыгы так көрсөтүлбөгөндүгүн билдирди. Мындан тышкары документте каржы маселеси унутта калганын белгиледи.
Азыр мамлекет тендерге катышкандардын арасынан эң арзан баа сунуштаган компанияны тандайт. Бирок жашыл технологиялар бул илимий инновациялык технологиялар дегенди билдирет. Демек алардын баасы кымбат. Биздин өкмөт аны кантип сатып алат? Экологиялык таза продукцияны башкадан айырмалай ала турган адистер барбы? Биз бүгүн Африка өлкөлөрү баш тарткан түтүкчөлөрдү колдонуп жүрөбүз. Бул концепция негизинде кабыл алынуучу стратегияны ким ишке ашырары да белгисиз. Азыр биз муну кабыл алып койсок, эртең башка депутаттар келип, документти такыр эле жокко чыгарышы мүмкүн.
Эльвира Боронбаева концепцияны ишке ашыруу үчүн Жогорку кеңештин алдына координациялык кеңеш түзүүнү сунуштап, ага жарандык сектордун өкүлдөрү да кирүүсү маанилүү экендигин билдирди. Биом экологиялык кыймылынын аткаруучу директору Анна Кириленко өкмөт жашыл экономиканы ишке ашыруу үчүн жалпы мамлекеттик саясатты түп тамыр менен өзгөртүү керектигин, аны билим берүү тармагынан баштоо зарылдыгын айтты.
Биздин коңшулаш Кытай бир алкак бир жол стратегиялык долбоорун ишке ашырууга бел байлап жатат. Ал долбоорго Кыргызстан да кирет. Бирок ал ири долбоордун биздин экологияга болгон таасири жана тоокелчиликтери изилдендиби? Канча жолу кыргыз өкмөтү жашыл эмес деген жүйө менен инвестициялык долбоорду четке каккан учур болду. Азыркы учурда бир эле мектеп экосистема жөнүндө сабак берип баштады. Ал эми экологиялык сабагы боюнча китептер жаңыдан гана басылып чыгып жатат. Бул абдан кейиштүү.
Депутат Экмат Байпакбаев сунуштаган концепция болгону жалпы принциптерди гана аныктаган документ экенин айтып, ал эми айтылган сунуштардын баары сөзсүз түрдө стратегияга камтыларын убада кылды.
Биз бүгүн болгону концепциянын негиздерин түптөөнү гана көздөп жатабыз. Бүгүн жаңырган сунуштар жана сын пикирлер ушул документтин негизинде кабыл алына турган стратегияга камтылат.
Буга чейин жашыл экономиканы колдоо демилгелери көтөрүлгөн. Бул максатта айрым компаниялар салыктан бошотуларын жана башка жеңилдетүүлөр каралганын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев Азаттыкка билдирген эле.
баягы мамлекеттик сатып алууларга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол жашыл проектлерди каржылоо маселесин күчөтүү, ошол эле маалда бизнестеги жаңы технологияларды алып келүүдө ошол кандайдыр бир жеңилдетилген насияларды берүү, коммерциялык банктар аркылуу ошол стимулдарды киргизүү, ошол эле маалда билим берүү тармагындагы системаларды өзгөртүп, ошол жаратылышты коргоо боюнча маселени күчөтүү.
Аталган концепция Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиясынын алкагында ишке ашырылары айтылууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Анын бүгүнкү санында Грузияда кылмыш менен улантылган толкундоолордун чоо жайын.
Анткени жабыркагандардын, өлтүрүлгөндөрдүн биринин атасынын күткөнүнө карабай маселе укуктук талаада чечилген жок. Анан коомчулук жабыркаган тараптын чоң бир бөлүгүнө айланды.
Ошондой эле коңшу Казакстанда мээриңитилдер жараткан коркунучту талкуулайбыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде оболу акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын жактайт. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, бул тууралуу америкалык лидер жума күнү Канадага аттануунун алдында билдирди. Мурун чоң 8 болуп келген чоң 7ден Орусияны чыгарып салышты. Орусияга кайра катып келүүгө жол бериш керек. Анткени сүйлөшүүлөр үстөлүндө Орусия болууга тийиш. 8 июнда Канадада өнүккөн 7 өлкөнүн жетекчилери 2 күндүк саммитке чогулушууда Крымдын аннексиясынан кийин Орусиянын мүчөлүгү убактылуу токтотулган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия башка форматтагы уюмдарга көбүрөөк көңүл бураарын айтып жооп берди. Саясий жана экономикалык абал өзгөрүп жаткан кезде чоң 20 өңдүү уюмдар маанилүүрөөк деп кошумчалады Песков. Канада Орусияны кайра кабыл алууга каршы көз карашы өзгөрбөгөнүн дароо билдирди. Италия өкмөтүнүн маалымат катчысы болсо Рим Трамп менен макул экенин айтты. 2014-жылдагы окуяларга чейин Орусия, АКШ, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония жана Канада менен бирге ошондо чоң 8 деп аталган уюмдун саммиттерине катышып келген. Үстүбүздөгү жумада Германия канцлери Ангела Меркель Орусиянын уюмга кайтып келишин кааларын, бирок азырынча бул мүмкүн эместигин айткан. Себеби эл аралык укукту бузуу жана уюмга мүчөлүк бири-бирине сыйбаган нерселер деп белгилеген канцлер. Чүйдүн Молдовановка айылындагы абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялады. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык, ачкачылык кармаган 59 киши түрмөдөгү шарттарга нааразылыгын билдирип жатышат, кээ бирлери ооздорун төөнөп алышты. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов абактагылардын ачкачылык жарыялаганы боюнча маалымат 5 июнда келип түшкөнүн билдирди.
Эми талаптагы уюмду пайдаланып бергиле деп атат, телефон киргизгиле деп атат, тамакты өзүбүз жасайт элек камерага деп. Азыркы ситуацияны көзөмөлгө алып байкап туруш керек да, мыйзам чегинде да. Бирок азыр бүгүнкү күндө ошо жаза аткаруу кызматы тарабынан мындай эч кандай мыйзам бузуу же эме мындай байкаган жокпуз.
Ачкачылык кармагандарга түрмө жетекчилиги түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Акыйкатчы Кубат Оторбаев казакстандык блогер Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырды. Акыйкатчы жума күнү тараткан билдирүүдө Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча Казакстан башкы прокуратурасынын өтүнүчүн орундатуу Кыргызстан мыйзамдарына каршы келери айтылат. Отурбаевдин айтымында блогерге Казакстанда тагылып жаткан айыптоолор Кыргызстанда мыйзам бузуу катары саналбайт, ошондуктан аны кылмышка шектүү катары коңшу өлкөгө өткөрүү туура эмес. акыйкатчы Туңгушбаев Казакстанда саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн деди. Бишкекте жашап жүргөн Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 13 майда Бишкекте кармалган. Астана Туңгушбаевди өлкөдө тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. 21 майда Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болгон чечимин чыгарган. Кыргызстандагы бир катар укук коргоочулар кыргыз бийликтерин активисти өткөрбөөгө үндөшкөн. Австрияда 7 мечит жабылып, 10 имамдар өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу 8 июнда Венадагы маалыма жыйынында канцлер Себастьян Курц билдирди. Биздин өлкөдө параллелдүү коомдорго, саясий исламга жана радикалдык тенденцияларга орун жок деген Курц буга мечиттердин 2015-жылы кабыл алынган мыйзамды бузганы себеп болгонун кошумчалады. Ал документте мусулмандар Австриянын коомдук эрежелерин сыйлап, принциптерине баш ийиши зарыл экени белгиленген. Өлкөнүн ички иштер министри Херберт Кикл учурда 40 имамдын ишмердиги текшерилип жатканын айтты. Курц Австриядагы жаңы мечиттердин курулушун тыштан каржылоого тыюу салган мыйзамды колдоп, өлкөдөн башпанек алган качкындарга жөлөк пулду кыскартууну көздөгөн программасы менен былтыр шайлоодо жеңип өкмөт башына келген. Испанияда 11 аял жана 5 эркектен куралган жаңы министрлер кабинети ишке киришип алгачкы жыйын өткөрүштү. Премьер-министр Педро Санчес тарабына сунушталган министрлер бейшенби күнү падыша Филиппе VI алдында ант беришти. Муну менен аял министрлер үстөмдүк кылган Европадагы алгачкы өкмөт куралды. Швецияда өкмөт 12 аял жана 11 эркек министрден турат. 1 июнда өлкөнү 7 жылдан бери жетектеп келген Мариано Рахойго парламент ишеним көрсөтпөй койгон. Анын ордуна социалисттердин лидери 46 жаштагы Педро Санчес бекитилген. Вице-премьер-министр Кармен Кальво жаңы өкмөт өлкө боюнча аялдар менен эркектер ортосундагы гендердик теңдик үчүн күрөшөөрү айтты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орк эми эртеңки абар айтууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн жана эртең күндүз Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүшү күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18 күндүз 26-31 таласта түнкүсүн 11-6 күндүз 25-30 чейин. Баткен Ош Жалал Абад түнкүсүн 13-18 күндүз 26-31 чейин. Ыс Көл түнкүсүн 9-14 күндүз 19-24 чейин. Нарында түнкүсүн 7-12 күндүз 20-25 чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-18 күндүз 28-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты улантып эми азаттыктын биз жана дүйнө апталык теле берүүсүнүн атайын радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Анын жаңы санында Грузияда кылмыш менен улантуланган толкундоолордун чоо жайы, ошондой эле коңшу Казакстанда менинги тилдерди жараткан коркунучтар талкууга алынган болчу. Программаны кабарчыбыз Али Токтокунов алып барган.
Грузияда 31 майдан бери калың эл катышкан митинг токтой элек. Алар уулумун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазаланбай калды деген атаны колдоп чыгышкан. Толкугандар башкы прокурорду кызматтан кетирди. Эми өкмөттүн отставкасын талап кылып тарабайбыз деп жатышат. Прокуратура иликтеп, сот чечип бүтүрүп эле койчу иш эмне үчүн мамлекеттик деңгээлге көтөрүлдү? Же акыйкатсыздыктын арты ушуга алып барабы? Адегенде азыр Грузияда болуп аткан окуяларды тизмектейли. Анда Элиза Кененбаеванын сюжети.
Өткөн жылы декабрда Тбилисидеги Калайман мушташта 11-чи класстын 2 окуучусу каза болот. Ал окуя боюнча Тбилиси соту 31 майда өкүмүн узган. Бирок маркумдардын бири Давидти ким өлтүргөнү белгисиз бойдон калды. Анын үстүнө 2 баланын өмүрүн алган мушташ үчүн 2 өспүрүм гана жоопко тартылган. Жабырлануучулар мушташка кеминде 20 бала катышкан. Арасында башкы прокуратуранын кадрлар бөлүмүн башкарган Мирза Субилиянинин уулу да бар болчу. Алар жазаланбады дешет. Уулумду өлтүргөн адам билинбей калды. Далилдер бурмаланды. Муну жогорку кызмат адамдары жасады деп зар какшаган Заза Саралидзе 31 майда Тбилисиде митингке чыккан. Аны миңдеген адамдар колдоду. Элдин талабы менен баш прокурор дароо кызматтан кетти. Андан кийин толкуган эл премьер-министрдин отставкасын талап кылып, айрымдары парламенттин алдынан кетпей чатыр тигип жашап жатышат. Аларга премьер, президент келип, иш адилет иликтенет деген убада беришти. Майнап чыккан жок. Уулунан айрылып адилеттик издеген Саралидзе башында турган митингке оппозиция да кошулду.
Баарыңар эң жакшы билесиңер. Ушугунга чейин бул ишке саясатчыларды аралаштырууга эч ниетим жок элем. Бирок эми баардык саясий жана саясий эмес күчтөргө кайрылууну чечтим. Мен ушул системаны жана бул системаны калкылап турган өкмөттү кулатуу үчүн кандай гана рычаг болбосун колдонум деп убада бергем. Менин уулумду, биздин балдарды өлтүргөндөр сөзсүз жазаланышы керек.
Ушундан соң өкмөт башчы 4 июнда азалуу ата-энелер менен жолукту. Анда Саралидзе жарым жылдан бери кылмышты, далилди жашырып келишкендердин бирин койбой бир жума ичинде жоопко тартууну өкмөттөн талап кылды.
Баары кармалышы керек. Өлтүргөндөр Мирза Субедиани, анын көрсөтмөсү менен кылгылыкты кылгандар, тергөөчүсү болобу, чоңубу, кичинесиби, министриби, айтор ким болбосун, баары кармалышы керек.
Саралидзе күнөөлүүлөрдү табам деп уулумдун арбагы алдында сөз бергем деп көшөрүүдө. Ошентип акыйкат издеген азалуу ата Грузия бийлигин жарга такады. Өкмөт резонанстуу иштеги таасирдүү адамдарды саналуу күндө жазага тарта алабы? Андай кылбаса акыйкатка жетмегин тарабайбыз деп толкуган элге туруштук бере алабы? Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элизага рахмат. Бул темада сүйлөшүү үчүн биз студиябызга Азаттыктын грузин кызматынын журналисти Коба Ликликадзени чакырганбыз. Коба, кош келипсиз. Вопрос.
Укуктук талаада чечиле турган маселе эмнеге өөрчүп кетти, эмнеге саясий майданга чыкты?
Потому что правовом поле этот.
Анткени жабыркагандардын, өлтүрүлгөндөрдүн биринин атасынын күткөнүнө карабай маселе укуктук талаада чечилген жок. Анан коомчулук жабыркаган тараптын чоң бир бөлүгүнө айланды. Көп эле адам өлтүрүүлөрдү билебиз, бирок мынчалык мыкаачылык болгон эмес. Анан эле башкы процессте сот айыпталуучу Саралидзени өлтүрүүгө аракет кылган деген чечим чыгарып салды. Бул тергөө Давид Саралидзени ким өлтүрдү деген башкы суроого жооп бербегенин ачык көрсөттү. Мына ушул суроого жооп таппаган Саралидзенин атасы коомчулукту жана саясий күчтөрдү жардамга чакырды.
Вот Саралидзе и те, кто его поддерживает, обвиняет прокуратуру.
Саралидзе жана аны колдогондор прокуратураны, бийликти, далилдерди жашырып коюшту. Мушташка катышкан башка балдар, анын ичинде башкы прокуратурада жетекчилик кызматта иштеп кеткен Субелианинин баласы жаза албай калды деп атышат. Бул айыптоолор канчалык негиздүү же Субелиани жана башка балдардын жек жааттары ошончолук таасирдүүбү?
Насколько обоснованы эти обвинения? Неужели Субелиани и другие такие влиятельные?
Ну я, честно говоря, не знаю, насколько.
Чынын айтсам, тергөө ишине таасири Субелиани канчалык болгонун билбейм. Анын үстүнө ушул тирухмуш кылмыш тууралуу белгилүү болгон алгачкы күн эле АКШ ыктыяры менен кызматтан кеткен. Башкы прокуратурада кадрлар бөлүмүн жетектечү. Ал эми саясатчылар жашырганбы деген суроого келсек, Грузиянын жогорку жетекчилиги жабыркагандар айтып жаткандай далилдерди жоготту дегенге кошулбайт элем. Бирок бул аябай чаташкан маселе болчу. Анткени ал кандуу мушташтын артынан дагы мушташ болгон. Өздөрүнчө териштирүү болду. Грузияда алиге чейин сакталган эски адатка ыгалышып, алар тартип коргоо органдарына кайрылган эмес. Өзүбүз чечебиз дегендин артында кан төгүлдү. Тилекке каршы коомго сиңип калган эскинин калдыгы болгон күнөөкөрдү калкалап жашырып калуу, натыйжада сот менен кызматташпоо, ачык айткандарды баканооз катары көрүү адатыбыз дале бар экени өкүнүчтүү. Бирок бул укук коргоо органдарынын актоо эмес. Аларда кимди ким өлтүргөнүн билүүгө жол берген кесиптик ыкмалар толтур эмеспи?
От тяжелых смертельных ранений в госпитале.
Кылмыш өзү өткөн жылдын 1-декабрында болуп атат да, мына ошондон бери 31-майдагы сот чечимине чейин баарынын көз кырында турду. Кандай чечим чыгаарын күтүштү? Натыйжасы ушундай чоң жарылуу митингке алып келет деп күттүңүз беле?
Митинг, скажем.
Нет, я честно говоря.
Такой всплеск.
Я честно говоря, что.
Жок, чын айтсам, сот жүрүшүндө жабыркаган тараптын коргоочусу катары прокуратура бул кылмыштагы оор далилдерди айтат деп күткөм. Өлгөн баланын атасы Саралидзе баш прокурор мени уксун деп жанталашпадыбы? Балким анын жүйөлөрү туура эмес чыгар эле, бирок эмне үчүн баш прокурор убагында аны угуп койгон жок? Кийин митинг башталганда баш прокурор эле эмес, өлкөнүн президенти, премьери, ички иштер министри жолукканга аргасыз болушту. Бирок эмнеге иштин ышпалдасы чыкканда баары элпек болуп калышты? Өкмөттүн жумушу чыңалуу болгондон кийин аны жазуу эмес, алдын алуу да.
Ведь роль правительства не в том, чтобы вот погасить очаги напряжения, а предотвратить еще народные войны.
Знаете, білесіз бе, Грузиядағы адам құқтары бойынша борбордың жетекшісі Олег Цкетишвили дағы ушындай ойды. Азыркыдай кырдаал кризис болорун мурдатан күткөн биз айтып келгенбиз дейт ал ойнугалы.
Саясий кризис болорум айдан ачык экенин айтып келгенбиз. Бул бийлик бир гана ушул ишке көңүл бурбастан кетирилген каталарды оңдошу керек. Ошондой эле прокуратура, сот же ички иштер министрлиги же башкаларбы айтор системадагы олуттуу проблемаларды оңдоо зарыл. Ушул мекемелерде реформалар жеткиликтүү болбогонун биз бөкмөт уюмдар такай айтып келебиз. Ал эми саясий кризис учурунда оппозициялык партиялар жанданары турган иш. Алардын өз максат пландары бар. Ошондуктан азыр укуктук талаптардан тышкары саясий талаптар жаңырып жатканы логикага төп.
Укук коргоочу Олег Цкетишвили айткандай, системадагы олуттуу кемчиликтерди кантип оңдоого болот? Ал үчүн жаңы бийлик келиши керекпи? Өзүнчө саясат талдоочу грузиялык Гела Васадзенин дагы оюн билген элек, азыр ошого орун берели.
Прежде всего, властям нужно хорошо очень постараться, чтобы убедить.
Албетте, азыр жагдай аябай чаташып турат. Эми адагинде бийлик Заза Саралидзени, андан кийин калган элди туура акыйкат иликтенет деп ынандырыш үчүн жакшылап аракет кылыш керек. Ошентсе да азыр кимдир бирөө тергөөнүн жүрүшү жана башка жоопко канааттанат деп ойлобойм. Менимче каршылык акциялар уланат, балким мурдагыдай курч болбошу мүмкүн, бирок уланат. Ал эми өкмөттү кетирип кезексиз шайлоо өткөрүү үчүн кандайдыр олуттуу негиз жок. Жада калса өкмөт кетсин деген талаптын алдында оппозиция да бирге албай турат. Баары өзгөрүүнү каалап атышат, бирок азырынча кантип жасоону билбей турушат. Маселе бул бийлик системаны сындырууга жарайбы же ал үчүн дагы бир шайлоо, дагы бир бийлик алмашуусу керекпи дегенде турат. Бирок шайлоо өтүп бийлик алмашсын дейли. Туура эмес иштеген система жоголобу? Буга чейин канчасын көрбөдүкпү?
Особо потом система сломается? Сколько раз у нас уже это было?
Коба, вот помимо требований наказа. Баарын жазалаш керек деген талаптан тышкары митингде негизинен оппозиция өкүлдөрү дагы талап коюп атышат. Өкмөт отставкага кетсин, кезексиз парламенттик шайлоо өтсүн деп жатат да. Коомчулук бул демилгелерди канчалык колдоодо? Чынында эле грузин өкмөт азыр туңгуюктабы?
Безысходном положении.
Я думаю, что надо отметить, что это част грузинской оппозиции, это та оппозиция,
которая... Талап коюп аткандар грузин оппозициясынын бир бөлүгү. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили түзүп кеткен улуттук кыймылдын өкүлдөрү. Саакашвили менен байланыштагы адамдар. Оппозициянын калганы ал талаптарды колдогон жок. Ал эми башка парламенттеги оппозициялык жаңы Грузия партиясы ушул чуулгандуу кылмыш ишин иликтөө боюнча комиссияга кирип жетектемей болууда. Милдеттеринин бири ал иште прокуратура шалаакылык кылганбы деген суроого жооптабы. Мурдагы баш прокурорду баш кылып кызмат адамдарын комиссия суракка чакыра алат. Ал эми Саралидзенин жанына барып өкмөттү кетиреле деп аткандардын өздөрү да башкалардын нааразылыгын жаратып атат. Аларга каршы башкалар митингге чыгып, кылмышкерди аныктоону талап кылган жүрүштү саясатташтырбоону Саралидзенин өзүнөн талап кылып жатышат. Алар ошол эле митингде пайда боло калган саясий күчтөр улуттук кыймылдагылар бийликте экенде азыркы сот прокуратура системасын түзүшкөнүн эми ошол системадан баш тарталы деп кыйкырып жатканын эскертип атышат.
Они политизировались той политической силой, которая как раз создала ту, можно сказать, что систему.
Тем не менее, мы должны
Албетте, биз андагы элди оппозициядан бөлүп карап, эл саясий чечим эмес, укуктук чечим, акыйкаттык талап кылып, Саралидзени колдоп чыгышканын белгилей кетели. Мына ушул иш элдин талабы сотко, күч органдарына ишенимдин жоктугун билдиреби?
Этот кейс, вот это дело означает недоверие суду, прокуратуре и означает оплошности вот этих структур.
Во-первых, Грузия обеспечивается права свободы слова и свобода собраний.
Биринчиден, Грузияда сөз жана жыйынга чогулуу эркиндиги бар. Ар бир саясий күч өкмөттүн отставкасын талап кыла алат. Мында маселе жок. Кеп системадан арылуу керектигинде. Жабыркагандарды укпаган прокурорлор, алардын буйругун уккан соттор, мурдагы бийлик тушунда адам өлтүрүү, аракетчилик өңдүү чуулгандуу иштерде аты чыккан соттор кызматтан алынбай жатканында кеп. Азыр элдин көчөгө чыкканы организмдин ооруга каршы реакциясы сыяктуу. Демек, коомдо кайсы бир маселе көңүл бурууну, дарылоону талап кылып атат. Муну жашырып кереги жок. Криминал гүлдөп атканын эл айтып эле келген. Ага татыктуу жооп болбоду. Бул анан албетте акырындап көчөдөгү кылмышка алып келет. Ошондо эл жарылат. Керек болсо жөн гана өкмөттүн отставкасын талап кылбастан революцияны баштайт. Бийликке каршы революция дагы демократиялык өлкөдөгү элдин укугу. Эгер укпасаң, тооттпосоң, ошого кабыласың. Мындай көрүнүш коңшу Арменияда болду. Роза революциясы биздин да башыбыздан өтпөдү бе?
Революция рос и так далее. Так что я думаю, что адекватность
у нас тоже. Спасибо вам огромное, Коба.
Грузиядагы соңку толкундулардын чогу жайын кесиптешим Али Токтакунов, Азаттын грузин кызматынын журналисти Коба Ликликадзе менен талкуулады. Биз жана дүйнө берүүсүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Эми кайрылыңыздарыңызды азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы, анын экинчи бөлүгүндө Казакстанда адам өмүрлөрүн кыйган менингококк вирусунун жайылышы, анын коркунуч тоо кечиктери тууралуу сөз болот. Берүүнү Али Токтакунов сунуш кылууда.
Казакстанда менингококк инфекциясынан өлгөндөр 13 кишини чамалады. Ондогон адам бул вирустан азыр дарыланып жатат. Илдет өзгөчө акыркы жумаларда күчөп кетти. Бул кабар казакстандыктарды дүрбөлөңгө түшүрүүдө, өзгөчө Кыргызстанга коңшу Алматы облусунда. Чочулоого негиз барбы? Атайын адисти дагы студияга чакырганбыз. Бир аздан кийин суроолорубузду узатабыз. Ага чейин коңшулардагы жагдайды билип алсак.
Айданын 5 жашар уулу Димухамед 2 июндун түнүндө чарчап калды. Алдын эмеде жүгүрүп жүргөн уулу бир эле күндө жайраганына эне да эле түшүнүп түшүнбөй турат. Менингококк инфекциясы жукканын башында таакыр билген эмес, илдет абдан тез өрчүгөн.
Ауру экенин билген жокмун. Таңертеңсин температурасы көтөрүлдү. Кишкене баганак тысым ооруптур деди. Мен баламдын калай тез болду. Айтатынын бир гана айтатынын тез болуп кетти. Саат 4:30 үстүнө баганагы жаралар пятно кал сыяктуу бүтүп жайылып аз 1-2 миллиметровый миллиметр квадрат сондай точкалар чыгып баштады. Саат 7:00 дейин каптап кетти бүкүл үстү.
Айыт Алматы облусунун Талгар шаарында жашайт. Ал дарыгерлер бир саатка жетпеген аралыктагы Алматы шаарына кабыл албай, андан да араактагы Каскелең шаарына барышканын, убакыттан отурушканын айтып зарлайт.
Мен айттым силерге Мен Талгарга эмес, мен Алматы каласында багана лечиси этким келет, баламдын пропискасы Алматы, баары Алматыда турат. Мен өзүм жаңгыз болдум да, күйөөм жумуш менен кетип калган. Мен эле ойлогон жокмун го, балам өлөт деп. Мен ойлодум, эгер балам мен больницага жаткасам, артымдан тамак келетин, бирөө келетин, акир Талгарга барса ким келет, мага кыйын болот го, Алматыга барып жатайынчы деп. Мен Алматыга жаткызыңызчылашы деп эдим, бизде Алматы кабылдамайт, не положено деди. Скоро да не положено. Алматы Талгарда Алматыга апармайт. Хоть сен өзүң калап турсаң да, хоть пропискаң Алматыда болсо да, мисалга. Мен барганда реанимацияда уже 4 бала, 5 бала жатты, менен кетти. Реанимацияда жатты. Значит, алардын состояниеси тяжелый го, мисалга.
180 жагдайды курайды.
5-нчи июнда Казак өкмөтүнүн жыйыны атайын ушул темага арналды. Өкмөт башчы да жаш өмүрдүн жайрап калышына бюрократияда себеп деп саламаттык сактоо министрин зекеди.
Облыстык науказ, калалык науказ деп мына больницаларга кабылдамайт. Бундай маселелерди оперативно чечүү керек го, Эжен Амантайулу. Кеше аны окуп отурмуз. Талгардан Каскелеңге дейин 2 саат. Ал анасы айтып отур, баласын 3 сааттын ичинде жоголттум деп. Талгардан Каскелеңге дейин жеткен кишин кай заман? Эмнеге аны жаңагы калага, Алматы каласына барып орношторго болмайт? Эмнеге осындай маселелерди жедел түрдө буйруктарыңызды берип чыгармайсыздар?
Димухаметке инфекция кайдан жукканы дайынсыз. Ал окуган бала бакчада өзгө балдардын ооруганы тууралуу кабар жок. Андан башка бассейнге акыркы ирет 17 майда барган экен. Ушул эле күндүн эртеси аталган айылга келин болоору күтүлүп жаткан 19 жаштагы Айжан да көз жумду. Ага да дарыгерлер менингококк деген диагноз коюшкан. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында бул инфекциядан быйыл көз жумгандардын саны Казакстанда жалпы 13 жетти. Алардын 10 алматылыктар. 60 адам менингококктон дарыланып жатат. Бейтаптар менен байланыштуу болгон 4000 ашуун адам дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Алматынын көчөлөрүндө медициналык беткап тангандар көбөйдү. Алар өз алдынча коргонуу чараларын көрүп жатышат.
Энди калай коргонуп атканда азырча сөз маска кийип гана коргонуп жатырбыз. Энди буга эч кандай бир сактанып жатырбыз энди жай гана. Катыбыз.
Маска менен жүрмүз, жакшы питаться этип атырбыз тамакка. Үйдүн ичиндегилердин барлыгына общенияны дурус жасаңдар деп атырмын.
Бизге бир аптадан аз кетти. И интернеттен эсдеп бизге ватсаптардан нелерден смстер келди. И сосын кийиндер дегесин кийдеп биздин да салонда жумуш иштейбиз, поэтому кийдеп бизге неше түрлүү адамдар келеди. Сол үчүн
бул алланын каалоо менен тиетин нерсе го, биз ал жагынан коркпайбыз да.
Эмне үчүн кийдиңиз?
Өзүм осу менингит болуп жатыр дегенге сага сактануу үчүн. Болуп.
Калай коргонуп жатырсыз? Балдарыңызды калай коргоп жатырсыз?
Энди эмне да не тагатын эмне кылып жатырбыз? Айтор. Сол үйдөн чыгармай жатырбыз, сол энди башка эмне дейбиз энди. Кудай энди Алланын чипасын берсин.
Ушул эле маалда Казак саламаттык сактоо министрлиги карантин чарасын киргизген жок.
Карантин казыркы күндө баштоого кажет эч кандай жок, одан пайда болмайды. Онун себеби казыркы күндө ауырып аткан наукастардын саны жалпы бакылаудун астында жаңагы асыкынып кеткендин порога уровень дедик, сонун өтө төмөн. Сонымен карантин өткөзүүгө кажет жок.
Менингококк инфекциясы жайылганы тууралуу кабар казакстандыктарды катуу чочутту. Интернеттеги социалдык сайттарда, WhatsApp сыяктуу мессенджерлерде бири-бирине анык да апыртылганда маалымат таратып, чуру-чуу түшкөндөр көп. Бийлик чыныгы абалды жашырып жатат. Соркоологондор көп деген сын күмөн саноолор да бар. Министр Биртанов жалган маалымат тараткандарды жоопко тартуу үчүн башкы прокуратура иликтөө баштаганын да билдирүүдө. Азырынча министрлик жапырт милдеттүү вакцинацияда баштай элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Казакстандагы жагдайды көрдүк. Биз мына ушул маселени сүйлөшүп, кеп кеңештерин адис катары билүү үчүн мамлекеттик медициналык академиянын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Дамира Чыныеваны чакырганбыз студиябызга. Кош келипсиз Дамира айым. Адегенде эле суроом, мына ушул окуя, мына ушул вирус Казакстандын бизге коңшу Алматы облусунда өзгөчө күчөп жатыптыр да. Анан Кыргызстанда дагы чочулоолор пайда боло баштады. Кыргызстанга келеби мындай кандай таасирин тийгизет дегенчи, чочулоого негиз барбы же жокпу адегенде ушундан баштасак.
Чочулоого жагдай жок, андай быйылкы абал, эпидемиологиялык абал Кыргызстанда туруктуу. Бул жылдын 5 айынын ичинде бизге 17 бейтап түштү. Алар ар кандай менингиттин ар кандай түрү менен. Негизи менингококк чакырган оору ал түр түрлөрү бар да. Бир түрү болсо оорураак түрү бир менингококцемия деп коет жана денесинде канталаган кызыл бүртүкчөлөр пайда болуп чачырап жайылып кетип бир канча сааттын ичинде адамды өлтүрүүгө алып келген. Бул Казакстандагы кээ бир бейтаптардын өлүмү ошодон болду. Анан менингитти чакырган көп эле вирустар да жана микробтор да бар да. Бул Казакстандагы чакырылган оорунун көбүнчө менингококк болуп атпайбы? Бул менингококк эле эмес, андан башка пневмококк, стафилококк деген баары оору чакырган, менингитти чакырган. Булардын ар бир түрлөрүнө өздөрүнүн клиникалык өзгөчөлүктөрү болот да негизи. Жаш балдар да көбүнчө кездешет. Ошо 17нин 12си жаш балдар болуп атат да.
Мына негизги көп кездешүүчү вирусунун менингококктун белгилери кандай болот? Мындай адамды оор абалга жеткизбеш үчүн же сактап калыш үчүн тез арада көрүлчү чара көрүш керек да, ошол чара көрүш үчүн кандай белгилерди байкагандан кийин чара көрүш керек?
Дене таап 39-40 кузат, кусканда бала жеңилдебейт, адам жеңилдебейт, анын алдында эч убакта жана окшубайт да. Окшубай эле атырылты биринин артынан бири куза берет, анан кийин баштын катуу оорушу. Анан чоң кишилерде бул ал кичинекей ымыркай балдарда 1 жашка чейинки жанагы эле дене табы көтөрүлүп кузат и бала чыркырап эле баланы колго алганда бала ого бетер чыңырып ыйлайт да. Бул жана гиперэстезия жанагы же дене терисине тийгенде баланын аябай чувствительный болуп калат да. бул анан кийин эгер эмгеги ачык болсо ошол балдардын эмгегин байкап көрүш керек да. Кол менен кармап көргөндө бул эмгеги көтөрүлүп калат да, көтөрүлүп постоянно көтөрүлүп турат да. Ал бул и баланы колтугунан көтөргөндө да бутун бул тизесинде анан жан баш жакта бүгүп туруп бөйдө көтөрүлүп калат. Денесинде кызыл тактар, кан талаган тактар пайда болот деп айтып атам. Ал болсо ал убакта деле дене таап 39 ашып туруп эле анан биринчи майда майда кызыл тактар пайда болот, кызыл бүртүкчөлөр. Эгерде денесинде кызыл бүртүкчөлөр болгондо бүт ата энелер баары аябай көңүлдүү бөлүш керек да. Бул жерде сөзсүз түрдө батыраак бейтапканаларга кайрылыш керек да. Же жанагы тез жардамчы чакырбасаң бул бир канча саатта өлүмгө дуушар кылып отурган эң жаман түрү да.
Чоң рахмат сизге, биз менен кеп кеңеш курду. Медициналык академиянын доценти Дамира Чыныева болду. Сиз айткан баалуу кеңештер сөзсүз биздин көрөрмандардын эсинде түйүлөт деген ойдобуз. Сактанганды сактайын дейт, бизге вирус келбесин албетте. Ошентсе дагы коргоонуу чараларын билип калдык окшойт. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык жана амандык болсун. Саламатта калыңыз.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.